6 красавіка ў вялікую пятніцу ва ўсім свеце будзе праходзіць традыцыйны збор ахвяраванняў на падтрымку і развіццё каталіцкага касцёла ў святой зямлі. Аб ініцыятыве калекта про Terra Sancta было абвешчана яшчэ 1 сакавіка ў спецыяльным паведамленні кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, падпісаным прэфектам гэтай дыкастэрыі кардыналам Леонардо Сандры. У тэксце адзначаецца, што цяперашнія цяжкасці, з якімі вымушаны сутыкацца хрысціяне святой зямлі, з'яўляюцца іх укладам у лепшую будучыню. Аднак патрэбна падтрымка школ, сферы медыцынскай дапамогі, вырашэння жыллёвых праблем і клопат аб супольных месцах культу ў гэтым рэгіёне. Мы маем абавязак адудзячыць за тую духоўную спадчыну, якую атрымалі дзякуючы іх вернасці праўдам хрысціянскай веры, напісаў кардынал Сандры. Сродкі, якія будуць сабраны ў вялікую пятніцу ва ўсіх касцёлах свету, пойдуць на падтрымку душпастырскай дзейнасці 285 францішканаў, утрымання 50 санктуарыяў і 24 парафій, шмат лікіх школ, дамоў для хворых, прытулкаў, дамоў пілігрымаў.